makikinig sa SBS Filipino.
Nakuha ng kumpanyang Microsoft ang pinakaasam-asam ng maraming kumpanya na security classification mula pamahalan ng Australia sa pagsisikap nitong maakit ang ilan pang mga kagawaran sa tinatawag na serbisyong cloud computing. Sa ngayon, may ilang mga kumpanya na ang gumagamit ng nasabing serbisyo sa pagsisikap na mapahigpit pa ang pambansang seguridad. Ang detalye sa ulat ni Miles Morgan na sinalaysay sa wikang Filipino. Ang bagong teknolohiyang tinatag na Keep Us Safe app ay binubuo't inilalako bilang social media platform para sa pambansang seguridad at pagsiguro na manatiling ligtas sa mga tao at panlaban sa krimen. Sa pamamagitan ng app, ang mga gumagamit nito ay maaaring makapag-upload ng mga larawan o video at makatawag sa ahensyang pangseguridad at magbigay ng agarang mga impormasyon o yung tinatag na real-time notifications tungkol dito. Ayon sa developer ng app, Citadel Group, ito ay binuo upang magamit ng mga taong nakasaksi sa isang krimen o mga nakakadudang pagkilos o nasa lugar ng isang terrorist attack at mga kaganapang may kaugnayan sa seguridad. Ayon kay Robert Hartley ng Citadel, ito ay mas mahusay pa sa pangkaraniwang tawag o emergency phone call.
This is an application built upon a protected platform that's been designed to enable citizens to take charge of their own safety, to securely upload information to first responders and also receive notifications that are important to them. They could be talking directly with first responders. First responders can see what they see, hear what they hear, know exactly where they are.
Ang app ay patuloy pang binubuo at pinagpapabuti, ngunit sinusuportahan na ito ng Cyber Security and Law Enforcement Minister Angus Taylor.
If it works, then we can roll it out. I mean, this is true of so many different applications that can be used across government. Very effective. It's highly secure. And it essentially means that government can deliver more with less. And that's what Australian citizens want. That's what taxpayers want. And that's what they should be asking for. Well, we can deliver it through better use of these cloud services.
Ang app ay binuo sa pamamagitan ng Microsoft Azure sa tinatawag na Cloud Computing Platform. Ang teknolohiyang cloud computing ay ang paggamit ng isang network ng mga serbisyo o remote servers na nakakonekta sa internet na maaaring pangasiwaan at i-process ang datos. Ibinigay ng pamahalan sa Microsoft Azure ang tinatawag na security classification na nagbibigay pahintulot na mapangasiwaan nito ang mga importante at sikreto o tinatawag na protected na impormasyon sa ang una sa apat na antas ng seguridad. May ilang mga ahensyang pangseguridad ng pamahalan ang nakakonekta sa cloud at hinihikayat ni Angus Taylor na sumunod pa ang iba pang mga ahensya.
We need to do that knowing that the data is kept secure. We're asking every agency to migrate as fast as they reasonably can. And in the process, we're confident that we can take out cost and increase speed.
Sang-ayon si Nigel Fair mula Center for Internet Safety.
I think it's inefficient for the government to be doing anything like that themselves. The tech companies of all shapes and sizes are very good at this. They've been doing it for quite some time now. And the economies of scale are definitely there for savings for the taxpayer.
Ani Nigel Fair, makatwiran lamang ang paggamit ng teknolohiyang tinatawag na cloud computing upang bumuo ng mga app para pambansang seguridad o yung tinatawag na national security applications.
This is a natural progression so that if you're the eyes and the ears of a potential terrorist incident, collecting that data which could be used for intelligence purposes or perhaps later on at court is really valuable.
sbs.com.au/Filipino.